Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Bosanski Franjevci sve češća meta napada u Bosni i Hercegovini. Fra Ivan Šarčević kaže da ih napadaju oni koji ne poznaju Bosnu.
Ma se ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora.
Zašto pojedini prijevoznici u Srbiji odbijaju prevoziti migrante sa urednim dokumentima i kupljenim kartama do prihvatnih centara?
Prevoznik kako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti neke, mogu da po zakonu da ne prime takve putnike.
Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Razgovor o kosovskoj vojsci gubljenje je vremena, kaže zamjenik premijera Branimir Stojanović.
Kosovski Srbi, Srbi koji žive na Kosovu, ne vide ni jedan razlog da to podrže.
Pratimo događanja u hrvatskom Agrokoru. Alarmantno stanje u crnogorskoj željeznici. Bivši radnik tvrdi:
imamo iste veliki vozove u Srbiju, u Makedoniju, u Bosnu. I oni imaju svi rađene dijelove, samo kod nas nisu htjeli, nego su te stvari trpali sve počepova na razne načine.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri inostranih poslova članica NATO-a razgovarali su na sastanku u Briselu i o situaciji na Balkanu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg:
saglasni smo da treba da zadržimo našu prisutnost, fokus i angažman u ovom regionu koji je ključni za evropsku bezbednost. Crna Gora treba uskoro da postane 29. članica naše alijanse. Pozivamo ratifikaciju sporazuma o prijemu Crne Gore u Američkom senatu. Ulazak Crne Gore u NATO-u porodicu demokratskih nacija doprineće stabilnosti regiona i cele Evrope. Očekujemo da sve članice završe ratifikaciju sporazuma.
And I expect all nations to fully complete ratification in June.
Sud BiH osudio Ostoju Stanišića, bivšeg komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, na 11 godina zatvora za pomaganje u izvršenju genocida. Ubistva oko 700 Bošnjaka, muškaraca i dečaka iz Srebrenice i okoline jula 1995. na brani u Petkovcima kod Zvornika okarakterisana su kao genocid, a Stanišić je prema stavu sudskog veća imao uvid u dešavanja te je pomagao istrebljenje Bošnjaka iz Srebrenice. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije neće izručiti troje radikala Haškom tribunalu.
Mi moramo da poštujemo odluke nezavisnih pravosudnih organa, makar te odluke bile, da li su nama sviđale ili ne. Dok je god ovakva odluka na snazi, mi ne možemo ništa preduzeti.
Interpol je na zahtjev Haškog tribunala raspisao crvene poternice za troje članova Srpske radikalne stranke, koje je tribunal optužio za nepoštovanje suda, a koje vlasti Srbije nisu uhapsile.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Rex Tillerson poručuje saveznicima u NATO-u da će SAD poštovati prethodne sporazume i da će se postarati da alijansa bude sposobna da se brani. On je na prvom sastanku s kolegama iz NATO-a u Briselu rekao da saveznice moraju da ispune cilj od 2% društvenog bruto proizvoda izdvajanja za odbranu do samita kraja maja, kojem će prisustovati predsjednik SAD-a Donald Trump, ili naprave planove za ostvarivanje budžetskih smernica alijanse. Neće biti paralelnih pregovora o izlasku Velike Britanije iz Europske unije i o njihovim novim odnosima kako traži zvanični London, kazao je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk nakon razgovora na Malti na kojem je članicama Europske unije predstavio nacrt pregovaračkih smjernica za proceduru istupanja Velike Britanije. Tusk insistira da razgovori o povlačenju Britanije iz Europske unije moraju da prethode bilo kakvim pregovorima o njihovim odnosima. On je istovremeno istakao da Europska unija neće kažnjavati Britaniju tokom razgovora, jer je, kako je kazao, takozvani Brexit sam po sebi dovoljna kazna. Premijerka Škotske Nicola Sturgeon zatražila je u petak od britanske vlade da omogući održavanje drugog referenduma o nezavisnosti 2 dana nakon što je Velika Britanija pokrenula proceduru za izlazak iz Europske unije. Ona je poslala pismo britanskoj premijerki Terezi May u kome navodi da škotski narod treba da ima pravo da bira sopstvenu budućnost. Sturgeon je ukazala da su se promijenile okolnosti u odnosu na referendum od pre 3 godine kada je 55% Škota podržalo ostanak unutar Ujedinjenog Kraljevstva. Na referendumu o Brexitu prošle godine 62% građana Škotske je podržalo ostanak Britanije u Evropskoj uniji. Britanska vlada mora da odobri glasanje o statusu Škotske. Premijerka Theresa May već je ranije rekla da sada nije dobar moment pošto počinje dvogodišnji period kompleksnih pregovora s Briselom o Brexitu. Predsjednik SAD-a Donald Trump podržao odluku svog bivšeg savjetnika da traži imunitet u zamjenu za davanje iskaza o vezama sa Rusijom tokom kampanje za predsjedničke izbore. Michael Finn treba da traži imunitet utoliko što je ovo lov na veštici istorijskih razmjera. Izgovor za veliki izborni poraz koji predvode mediji i demokrate, naveo je Trump na Twitteru. Penzionisani general Flynn želi zaštitu od, kako je istakao, nepravednog gonjenja ukoliko bude svedočio u obaveštajnim komitetima Američkog kongresa, izjavio je njegov advokat Robert Kellner.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini sve češći napadi na bosanske franjevce, i to od pojedinih medija koji pokušavaju umanjiti njihovu ulogu u očuvanju identiteta ljudi, ali i cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Franjevački intelektualci Bosne Srebrene kažu da su sve kritike koje trpe nastale samo iz jednog razloga, jer su se usprotivili podjeli Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranju takozvane Herceg Bosne. Maja Nikolić ima priču.
Bosanske Franjevce, koji su se kroz cijelu povijest trudili oko očuvanja Bosne i Hercegovine, domovine i svih njezinih naroda, oko gradnje crkava, suživota, njegovanja kulturnih dobara i očuvanja ljudi te povratka, sve više se napada od strane pojedinih hercegovačkih medija. U narodu poznati kao ujaci zbog svoje bliskosti s ljudima nazvani su od strane medijskih promotora navodnih hrvatskih interesa dajđama, jer ih se pokušava svrstati unutar bošnjačke krugove. Nazivani su udbašima koji žive dobro i mire se s ukidanjem političkih prava svoga vlastitog naroda. Fra Franjo Ninić, župni vikar u Franjevačkom samostanu u Tuzli, nedavno se na društvenim mrežama javno oglasio, usprotivivši se nedavno objavljenom tekstu Davora Ivankovića iz Večernjeg lista. Naime, Ivanković Hrvate u Bosni i Hercegovini tretira tako da ponižava Franđela Zvizdovića, koji je, tvrdi, posjedovao mentalitet zimije, koji u turskom smislu označava uvjete pod kojima se na islamskom prostoru tretira katolička manjina, šuti i trpi. Fra Franjo Ninić trenutačnu hrvatsku politiku u BiH promatra kao realnu opasnost za politički razdor unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
I ja smatram da realni opasnost je to da upravo politička struktura koja je danas na vlasti među Hrvatima u BiH, njihovi medijski serviseri, da one žele zarad vlastitog svoga nekoga interesa napraviti jedan politički sukob ili razlog unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Fra Ivan Šarčević smatra da napadi na bosanske Franjevce dolaze samo iz jednog razloga, a to je njihovo protivljenje podjeli Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranju Herceg Bosne.
Kritičari bosanskih Franjevaca iznad svega postavljaju naciju iznad vjere, oni ismijavaju kršćanstvo i katoličanstvo. Nisu poznavatelji ni Bosne, ni bosanskog Franjevstva, ni bosanskih Hrvata, zato što nisu nikada razumjeli karakter Bosne, da ona se ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora, i ovdje ne može nitko stvariti čistu etničku, čistu religijsku državu.
Uloga bosanskih Franjevaca, isključiv je profesor Fra Ivan Šarčević, se ne smije diskreditirati. Franjevci su svjesni svoga poslanja među ljudima koji žive u pluralnom, sekularnom, ispresjecanom i podijeljenom društvu.
S druge strane, postoji jedna islamofobična pozicija koju upravo svi kritičari gotovo bosanskog Franjevaštva u sebi imaju, a nadovezuje se recimo u posljednje vrijeme na Tuđmanovu apsolutnu negaciju Bosne, jer je smatrao kolonijalnom tvorevinom, kao što je Milošević i njegova ideologija smatrali Bosnom srpskom oblasti.
Jedan od Franjevaca kojeg se vrlo često napada i kritizira od strane takozvane prohrvatske politike i medija je Fra Drago Bojić, intelektualac, medijski kritičar, pisac i branitelj cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Za naš program Fra Drago govori da napadi na njih same ne dolaze samo iz hercegovačkih krugova, a naziva ih se i pogrdnim bosanskim izrazima, poltronima i papučarima.
Ja negdje i budućnost Bosne Srebrene i djelovanja bosanskih Franjevaca, mislim i općenito ljudi koji su u vjerskim zajednicama, gledam nekako na takav način da bi trebalo daleko više uložiti snage i strpljenja da se traumatizirano bosansko-hercegovačko društvo, da se tim ljudima, uvažavajući njihove povijesti, njihove patnje, pojedinačne, kolektivne, njihove muke, žrtve, da se gradi povjerenje, da se gradi također jedna transetnička i transreligijska pravda koja će onda postaviti temelje za jedno društvo u kojem će biti mjesta za sve identitete, ali gdje će se ljudi onda voditi također i onim univerzalnim humanističkim vrijednostima.
Naši sugovornici se pitaju postoji li već neko vrijeme podla, politička, medijska i obavještajna podvala kojom se želi unijeti podjela unutar katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, a koja ide toliko nisko da Sarajevsku crkvu promatra kao izdajničku i nehrvatsku, a Hercegovačku vidi na potpuno ispravnom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pojedini prevoznici u Srbiji odbijaju prevoziti migrante koji sa kupljenim kartama i dokumentima izdatim u policiji Srbije iz Beograda žele stići do nekog od prihvatnih centara u zemlji, kažu za Radio Slobodna Evropa u Infoparku koji pomaže izbjeglicama. Prema našim saznanjima, sličnim informacijama raspolažu i u Komesarijatu za izbjeglice Srbije. Iva Martinović je provjeravala ove navode.
Dobro što ne može treba da kupimo karte za Preševo, mi treba.
Sa Branislavom Đonin iz Beogradskog infoparka i još trojicu mladića iz Afganistana koji su se prijavili policiji u Srbiji i dobili rok od 72 sata da se jave u prihvatni centar u Preševu, kupujemo karte na šalteru glavne autobuske stanice u Beogradu.
Taj u 15 za 3, ko je prevoznik? Ako kupim tu kartu, postoji garancija neka da će oni ući u autobus, mi smo već imali problem sa tim prevoznikom.
Iako prodavac podvlači da svako ko ima uredno kupljenu kartu mora i da uđe u autobus, ovo, prema rečima Branislave Đonin, nije garancija da će mladići iz Afganistana istići do odredišta.
Vrlo često nam se dešavalo da kada izbjeglice dobiju kamp u Preševu, da nemamo način kako da ih pošaljemo dole, zato što autobuski prevoznik Jedinstvo Vranje je odbijao da ih primi u autobus. Mi bismo kupili kartu za njih i onda bi neko od predstavnika komesarijata ujutru sa njima otišao da ih isprati zajedno sa potvrdom lekarskom da su zdravi, međutim bez obzira na te papire nisu hteli da ih prime.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u Komesarijatu za izbjeglice, ovaj problem postoji i sa autobuskim i sa železničkim prevozom. Da li i zbog čega pojedini prevoznici neće da prime migrante u autobuse, pitali smo upravi Beogradske autobuske stanice.
Znate kako, te karte oni da li kupaju, može bilo ko da kupi karte, mi ne znam ko kupi karte. Da oni dođu kod voznog osoblja, onda nastaje problem. Stvar je voznog osoblja, a oni ako ih ne prime dobiju sav novac nazad.
Kaže pomoćnik šefa stanice Dragan Savić. Navodi da su već reagovali po prijavi jedne međunarodne organizacije i ovim povodom poslali upit prevozniku Jedinstvo Vranje.
Zakonski regulisano da prevoznik, ako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti, neke zarazne bolesti, to mogu da po zakonu da ne smije takve putnike.
Ovo prljav, koje je naš sagovornik izgovorio sa iznenađujućom lakoćom, u zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju svakako ne piše. Prema članu 14. u autobusu kojim se obavlja javni prevoz, ne mogu se prevoziti deca ispod 6 godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne materije itd. Savić dalje navodi da nema informacije da su vozači autobusa Jedinstvo Vranje odbijali da prevoze putnike, ali da jesu, kako on kaže, imali problema.
Jedinstvo Vranje dešavalo da oni moraju nakon izlaska tih putnika svoje autobuse da voze na dezinfekciju, deratizaciju i to. Vozno osoblje ima pravo po zakonu da takve putnike ne primu, da ih voze.
Ali vi znate da oni prođu sve te preglede pre nego što dođu?
Sve to u redu, ali oni su osjećaju se, ja ne mogu da vam objasniti kako da vam kažem, osjećaju se smrde.
Sramotno je izgovoriti tako nešto, kaže Branislava Đonin iz Infoparka.
Medicinske organizacije se zaista staraju da niko od ljudi koji su zaraženi ili koji eventualno imaju telesne vaši, pritom moram da kažem da telesne vaši nisu ništa drugačije nego i vaške koje imaju i naša deca po vrtićima. Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Iako navodi da će svako ko je spreman da plati kartu biti primljen u autobus, Zoran Ristić iz Jedinstva Vranje potvrđuje navode iz uprave autobuske stanice.
To
je bilo ono kad se organizovalo, vozili pa ovo smo imali i dezinfekciju i sve i svašta. Nekako su to putnici kao i svi ostali putnici, da, inače...
A šta to znači kao svi ostali putnici?
Pa kao normalni putnik dođe, uzme kartu i putuje, ali ne kao migranti, ne, vi znate, migranti imaju neki poseban status.
Problem da stignu do odredišta u roku od 72 sata, koliko im je dala policija, izbjeglice i migranti imaju i kada je reč o prihvatnom centru u Šidu na granici sa Hrvatskom. Na Lastinoj stanici u Beogradu pokušali smo da kupimo karte za izbjeglice za taj dan.
Znači opet za danas ništa ne može.
U Šidu uz Lastu staju i prevoznici Pan Turist i Čazma Trans iz Hrvatske.
Tamo oni nemaju pasoš. To je međunarodna linija, tako da ne mogu da se prevoze tom liniju.
Iz osječkog Pan Turista rečeno nam je da je razlog zbog kog ne prevoze putnike od Beograda do Šida zabrana kabotaže na teritoriji Srbije, odnosno zabrana prevoza putnika između pojedinih mesta na području jedne države. Države po pravilu dopuštaju obavljanje kabotaže na svom području jedino domaćim prevoznicima.
A jel mogu ja da idem do Šida bez pasoša? Hoćete da mi prodate?
Hoću da vam prodam vaše prezime na karti.
I to može.
U Lasti, međutim, nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su bili spremni da kartu istog prevoznika do Šida uz ime i prezime prodaju nama. Uprkos pohvalama na račun Srbije kada je reč o odnosu prema izbjeglicama, ovo nije prvi put da su ovi ljudi izloženi diskriminaciji. U jeku migrantske krize 2015. na putu ka Subotici svedočili smo o razdvajanju putnika kada je vozač, iako su mesta bila numerisana, izbjeglice usmeravao ka zadnjem delu autobusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Transformacija kosovskih bezbjednosnih snaga u oružane snage za Srpsku listu nije tema za razgovor i svaki pokušaj da se o tome razgovara biće gubljenje vremena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović iz redova Srpske liste, priredila Amra Zajneli.
Stav Srpske liste se po pitanju vojski nije promenio, jer, kako kaže Branimir Stojanović, zamjenik premijera Kosova, nisu se promenili uslovi pod kojima Srbi na Kosovu žive i rade.
Mi jesmo bili uvijek tu za razgovore o svemu, ali posljednjih nekoliko mjeseci odluke koje smo vidjeli, samostalno djelovanje bez ikakve koordinacije i saglasnosti Srba po pitanjima koje su od vitalnog interesa za srpsku zajednicu, doveli smo u situaciju da prosto o ovoj temi nemamo prostora za bilo kakav razgovor.
Zamjenik premijera dodaje da je ova tema previše iskorištena za dnevnu politiku i populističke namere. Na pitanje da li će se Srpska odazvati pozivu predsjednika ukoliko on usledi, Stojanović je odgovorio.
Mi smo pristojni ljudi i na pristojne pozive odgovaramo pristojno time što smo spremni da sa svakim sednemo i da pričamo, ali po ovoj temi neće biti nikakvog napretka. To je svima jasno i neće biti nikakve promjene. Zbog toga što kosovski Srbi i Srbi koji žive na Kosovu ne vide ni jedan razlog da to podrže.
Postoji veliki spisak problema od ekonomskih pitanja, pitanja vladavine prava, povratka, desetine hiljada nerešenih predmeta u zauzetoj imovini, a oko koji se nije pomaklo sa mrtve tačke, dodaje on.
Mi želimo da razgovaramo pre svega o tim temama i naravno o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, što za nas jeste od vitalnog interesa i što jeste obaveza svih albanskih političara koji su preuzeli tu obavezu u Briselu.
Zamjenik premijera Branimir Stojanović navodi da kada je u pitanju formiranje vojske Kosova, zabrinutost srpske zajednice leži u poverenju i dosadašnjim negativnim iskustvima.
Obećanja koje smo dobijali od prošlosti, ne samo od albanskih političara, nego i od često predstavnika međunarodne zajednice da će se nešto poštovati, vidjeli smo kako posle određenog vremena se potpuno izgubi i zapravo se to obećanje ne ispoštuje. Pogledajte strukturu kosovske policije u određenim sredinama, vidjet ćete pre 4-5 godina da je recimo u policijskoj stanici u Goraždevcu bilo 12 policajaca. Nakon penzionisanja tih ljudi nisu upošljeni novi. I sada imate, tako je, i sada zapravo imate situaciju u kojoj imate samo jednog ili dvojicu policajaca iz srpske zajednice u toj podstanici u Goraždevcu.
Kako je Stojanović istakao, srpska zajednica je zainteresovana za neke druge ustavne promjene koje se tiču, na primjer, produžetka garantovani i rezervisani mjesto u Skupštini Kosova, i određene druge stvari koje se Ustavu mogu bolje definisati.
Mi želimo da gradimo normalne odnose, ali želimo da ih gradimo na iskren način. Srbi nisu za tu transformaciju, u ovom trenutku niko se nije ni potrudio da nas ubedi da argumenti naši strahovi su opravdani.
Dok se pozitivne promjene ne desi, dok se ne primeti napredak, besmisleno je govoriti o vojsci, kaže on. Na pitanje da li bi formiranje zajednice bila pozitivna promjena u tom smjeru, Stojanović je kazao da je to obaveza iz Brisela.
Često sam do sada slušao da bi zapravo neko pokušao sada da napravi neku novu trgovinu i da od politike pravi isključivo pazar, što naši ljudi kažu, da se tu nešto sa nečim trguje, razmenjuje. To apsolutno nisu povezive stvari, to nema zapravo veze nikako jedno sa drugim. Zajednica mora da se formira i na to se neko obavezao. Srbi se na Kosovu ni u jednom trenutku nisu obavezali da će podržati bilo šta.
Na pitanje da li će srpski poslanici sada, pošto su se vratili u institucije, podržati ratifikaciju demarkacije sa Crnom Gorom, što je uslov za liberalizaciju viza, Stojanović je odgovorio da je stav do sada bio negativan, ali da će se srpski poslanici u narednom periodu o tome izjasniti.
Stav je bio do sada negativan, srpski poslanici će se o tome u narednom periodu izjašnjavati. Mi smo se vratili u parlament i u vladu ćemo se vratiti isključivo kao pokušaj da ponovo stvorimo neku pozitivnu atmosferu u kojoj će neko da promeni svoj način ponašanja i da međunarodnoj zajednici još jedan put pokažemo da nismo mi ti koji blokiramo bilo šta pozitivno, već da želimo da radimo ono što jeste važno, ne da samo učestvujemo u nekoj predstavi koja bi trebala međunarodnoj zajednici valjda da pokaže kako ovdje nešto funkcioniše radija da je zapravo situacija obratna.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj dobavljači su u zahtjevima za naplatu dugova blokirali račune Agrokora i 7 tvrtki kćeri. Vlada je u hitnu saborsku proceduru poslala prijedlog takozvanog Lex Agrokor, zakona o vođenju izvanredne uprave u poduzećima od sistemskog značaja za Hrvatsku. Slušamo Enisa Zebića.
Zahtjevima za naplatu dospjelih dugova blokirani su računi Agrokora i njegovih tvrtki kćeri Belja, Pika Vrbovec, Velpra, Leda, Zvijezde, Tiska i Jamnice. Prema pisanju jednodnevnog lista, račun Agrokora DD blokirala je porezna uprava zbog duga od 10,8 milijuna eura za PDV. Ivica Todorić, tvrdi politički tajnik i saborski zastupnik manje stranke vladajuće koalicije Most Nikola Grmoja, nije više vlasnik Agrokora.
Što se tiče Ivice Todorića, mislim da je jasno svima da on praktički više nije ni vlasnik Agrokora i to je jedna završena priča. Mi smatramo da bi bilo puno zdravije za hrvatsko gospodarstvo, mislim da bi to trebao biti plan ovog restrukturiranja, napraviti puno manjih zdravijih tvrtki koje bi bili okosnica hrvatskog gospodarstva.
Na sjednici poslije podne vlada je usvojila i u saborsku raspravu uputila nacrt prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim se uz suglasnost tvrtke i njenih vjerovnika, ako je već od 5000 zaposlenih i dužna više od milijardu eura, može imenovati izvanrednog povjerenika u tvrtku koji bi vodio postupak izvanredne uprave, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.
Krajnji cilj postupka izvanredne uprave jest postići nagodbu među vjerovnicima o načinu namirenja njihovih tražbina i o načinu transformacije, restrukturiranja i boljeg poslovanja kompanije.
Ne spašavamo Todorića, neizravno je poručio premijer Andrej Plenković.
Smatramo da je i ovaj zakon pravi i jedini mogući put kojim možemo krenuti u ono što je najbitnije, dakle ne pomaganje niti bilo kojoj pojedinoj osobi, niti bilo kojoj konkretnoj kompaniji, nego pomoć kvalitetnom i normalnom funkcioniranju hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog krvotoga, ako to tako smijem reći, i ukupnoj stabilnosti.
Sabor će o zakonu o Agrokoru raspravljati u srijedu. 6 glavnih banaka kreditora Agrokora, među kojima su i ruske Sberbank i VTB bank, u petak poslijepodne usuglasile su detalje standstill sporazuma za Agrokor, dakle kratkoročno zamrzavanje vraćanja dugova u svrhu oporavka i promjene u upravljačkom timu kompanije. Među ostalim, to će biti i postavljanje glavnog direktora za restrukturiranje kao glavne osobe za provedbu programa stabilizacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Priča o kolapsu u željeznici Crne Gore nije od jučer, no sljedeća stiže u trenutku kada se obilježava 11. godišnjica užasne tragedije kod Bioća, bilježi Predrag Tomović.
Od početka godine u Crnoj Gori otkazano je 228 polazaka vozova, uglavnom u domaćem saobraćaju. U januaru je otkazano 120, februaru 29 i martu 79. Veliki broj ovih vozova otkazan je djelimično na relaciji Bar Podgorica ili Nikšić Podgorica, dok je za oko 40 vozova u januaru obezbijeđen alternativni prevoz putnika autobusima. U željezničkom prevozu Crne Gore tvrde da nijedan voz nije otkazan trajno, već zbog popravke. Direktor sektora za lokalni prevoz putnika u željezničkom prevozu, Milovan Janković, kaže za Radio Slobodna Evropa da je saobraćaj u međuvremenu normalizovan i da više nema otkaza vozova na domaćim linijama.
Trenutno je stabilizovano stanje, znači evo tri dana svi vozovi koji su planirani redom vožnje saobraćaju. Po redu vožnje, znači da nije otkazan ni jedan voz i nadamo se u narednom periodu da će se obraćati po planu, da neće biti otkazan.
A recite mi šta su bili problemi?
Tehnički kvarovi garnitura više u tom smislu bilo nego da nije to ništa. To se dešava što bi se reklo tehnički kvarovi.
Dragomira Minića, bivšeg radnika željezničkog prevoza, nije iznenadila informacija o stotinama otkazanih polazaka vozova. Na mjesta za održavanje vozova dovedeni su nestručni ljudi i to je posljedica takve politike menadžmenta, ističe Minić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Pa mene nije iznenadilo, ja sam bio učesnik u održavanju, znači kao kontrolno-primni organ dok su me makli i prošle godine. I poslije toga se dešavaju ovo zbog toga, postavili su čovjeka koji nema ni stručne kvalifikacije mjesto mene, jer ja nisam htio primiti vozove pod nekim uslovima koje su oni zahtijevali, odnosno suprotno od pravilnika i propisa.
Uzroci sve većih problema u željezničkom prevozu nisu tehnički, već organizacioni i za to su odgovorni rukovodioci, ističe Minić, inače jedan od prvih zviždača koji je progovorio o nepravilnostima u toj kompaniji, a koji je prošle godine dobio otkaz nakon što je zbog ozbiljnih nedostataka odbio da potpiše izvještaj o generalnom servisu vozova.
Ljudi su došli na neka radna mjesta gdje nijesu smjeli da dođu i njih interesuje samo putovanje, preuzimaju putne troškove i na razne načine na pune džepove. Imamo iste ovakve vozove u Srbiju, u Makedoniju, u Bosnu, znaš, oni imaju svi rezervne dijelove, samo kod nas nisu htjeli, nego su te pare trpali sve po džepova na razne načine. Dodjele stanova, kredita i tako dalje. To za budućnosti ne znamo, ali ako ostanu ovi ljudi na čelu, ja mislim da će to biti sve dublje i onda se više problema.
Priča o stanju u željezničkom saobraćaju Crne Gore dolazi u vrijeme obilježavanja 11. godišnjice od tragedije kod Bioča u kojoj je poginulo 47 putnika, a preko 200 povrijeđeno. Tragedija se, podsjetimo, dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mjesta Bioče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina, a sva četiri vagona se survala u provaliju. Zbog nesreće osuđen je jedino mašinovođa Slobodan Drobnjak na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti. Porodice poginulih i povrijeđenih i dalje traže od državnih organa da utvrde potpunu istinu o željezničkoj nesreći i tvrde da tužilaštvo štiti nekoga od odgovornosti za ono što se desilo. Goran Vojnović, otac nastradalog putnika, proziva tužilaštvo da je između ostalih dokaza ignorisalo i nalaz o velikom oštećenju šine na Bioču, koje je zabilježeno još 3,5 mjeseca prije nesreće.
Banalno, ako izračunamo da je tu prolazilo 10 vozova, znači 1000 vozova je dodatno oštetilo tu šinu. Praksa je bila i prije nesreće da su vozovi po nečoj naredbi neispravni dobijali dozvolu i mašinovođe su ispuštale koji su se zaustavljali uzeti. Ovog puta to nije moglo da se desi iz prostog razloga što je oštećenje na šini bilo mnogo, mnogo više nego što je to dozvoljeno i pravila službe. Ko je odgovoran za ovo, ne znam. Tužilaštvo nije uzelo u obzir ovu činjenicu, ni sud, ni pravosuđe i vjerovatno je na taj način debelo neko zaštitilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Koji kako vodi računa o skoro napuštenim selima u okolini Doboja, dok su političarima puna usta zaštite nacionalnih interesa.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio od 2002. do danas.
900 djece u Živinicama pohađa osnovnu školu koja nema elementarne uslove za rad.
Pored mnogih problema u našoj školi, jedan od najgorih sa kojim se svakodnevno susrećemo jesu klupe skarni, koje nemaju naslonjača. Navedene klupe su prevaziđene još u 20. vijeku.
Braća Blizanci osvajaju fudbalskim umijećem, ali i tortama.
Usavršavali se vani sa najboljim slastičarima. 2011. smo se odlučili da otvorimo sebi, da registrujemo firmu.
Slobodna Evropa. .org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Ostvariti se u ulozi roditelja i graditi porodicu za mlade ljude u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori sve više je sfera želje, a sve manje ispunjenja. Nezaposlenost, besperspektivnost, strah od onoga što nosi sutra doveli su do toga da ove zemlje postaju demografski starije, bijela kuga hara, a mladi odlaze u potrazi za boljim životom. Tako, na primjer, Srbija svake godine izgubi grad veličine 36.000 stanovnika zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija. Pokazalo je to posljednje istraživanje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Država je još prije 10 godina pokrenula mjere za podsticaj rađanja, ali mnogi mladi u zemlji u kojoj je prosječna plata u januaru bila 335 eura, sa sve više rezervi razmišljaju o planiranju porodice, uglavnom strahujući da neće moći da obezbijede golu egzistenciju. Njihova razmišljanja prenosi Zoran Glavonjić.
Ja se plašim toga šta će da bude, kako će da bude, da li može da se brine o deci zbog ekonomske situacije i uopšte zbog svih stvari koje se dešavaju, da li će bude sigurno i slično.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jovana Vlahović, 21-godišnja studentkinja fizičke hemije, koja bi nakon fakulteta želela da ima porodicu. Srbija je, kako je nedavno rekao predsjednik SANU Vladimir Kostić, od početka milenijuma izgubila više od pola miliona ljudi, a da pritom migracioni aspekt nije toliko dominantan. I od 1930. godine u ovoj zemlji rađa se manje dece od broja potrebnog za prostu reprodukciju. U zemlji sa nešto više od 7 miliona stanovnika, čak 18,7% stariji su od 65 godina, prosječna starost je 42,7 godina, čime je Srbija svrstana na 6. mjesto u Evropi po starosti stanovništva. Iako se teško živi, kaže 22-godišnji student Saša Terek, treba imati porodicu.
Da imaš nekog valjnog pored sebe, ne znam. Pa teško će, ne znam, možda taj standard života što je takav, što nema posla i ta situacija, a porodica ko porodica, imaš porodicu valjena pored sebe i... Pa bude ti lakše, pa da, a sad kako odeš stanje, to je minjeno sveto neki kao, ne znam, daleka je budućnost.
Zaustavljanje pada nataliteta državno rukovodstvo vidi kao jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja za Srbiju, zbog čega je nedavno osnovan demografski savjet na čije čelo je imenovan premijer i predsjednički kandidat vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. To telo trebalo bi da donosi mere za podsticanje rađanja, očuvanje zdravlja i adekvatnu zaštitu majki i budućih majki. Neke od mera koje je država najavila u pronatalitetnoj politici su finansijska podrška porodicama sa decom, veće zapošljavanje i bolji uslovi rada za buduće majke, prilagođavanje radnog vremena roditeljima, kao i popravljanje uslova u vrtićima kao motiv za više rađanja. Mada su ovakva obećanja države česta u posljednjih 10 godina, mnoga od njih ostaju samo na papiru.
Čak ne vidim ni da išta posebno vode računa, osim samo nekih prividnih kampanji, onako šablonskih, da se vidi da ljudi pomisle da je to tako, da to u stvari nije tako.
Kaže Jovana Vlahović. Državna strategija rađanja koja je usvojena 2008. godine nije primjenjivana i u narednom periodu trebalo bi da bude inovirana. Jedan od glavnih problema na koji se danas u Srbiji žale mladi roditelji je okruženje u kom njihova deca rastu. Skoro 30 godina srozavanja svih kriterijuma, odliv mozgova, mediji prepuni najprizemnijih sadržaja u kojima vladaju reality programi i turbo folk, nasilje u svim segmentima života, govor netolerancije koji dobar deo političara emituje u javnim nastupima, kriminal i nemoral koji se u tabloidima i realnosti mladima nude kao poželjna opcija, čine da se budući očevi i majke dobro zamisle pre nego što požele da imaju decu.
I ja sam zabrinuta. Sistem vrednosti je potpuno poremećen. Potiče sve iz kuće. Tako da stabilna porodica je stub svega i čoveka i njegovog vaspitanja kao pojedinca, onda je stub celog društva, tako da neke prave vrednosti u porodici su osnova za sve bolje stvari.
Smatra Vanja Petrović, 26-godišnja Beograđanka zaposlena u jednoj velikoj firmi. Koliko su se vremena promenila i koliko su ljudi demotivisani da formiraju porodicu, govori i činjenica da se procenjuje da se u opštinama Crna Trava i Babušnica na siromašnom jugoistoku Srbije, gde je najteža demografska situacija, 2040. godine neće roditi ni jedna beba ukoliko država hitno ne primeni podsticajne mere na planu nataliteta i migracija. Većina mladih u Beogradu trudi se da ne prati vesti i politiku, ali u svakodnevici, na fakultetu ili beskonačnom čekanju na posao posle završenog školovanja, ipak dobro vide da im se budućnost ne smeši. 22-godišnji Milan Milić kaže da razmišlja o sopstvenoj porodici, ali uz dozu pesimizma.
Pa ne znam da li će se lepo snaći, da će imati svoj stan, svoju kontrolu neku, ne znam. Ne mogu neko opšte pravilo da izvedem, ali ima koji se snalaze, uspevaju.
Osim ekonomskih, kao jedan od razloga za današnje stanje, navodi se da u Srbiji visoko obrazovane žene rađaju u proseku 1,37 dece, a da je za najprostiju reprodukciju potrebno 2,1 dete. Materinstvo je odloženo, ali za to ne treba optuživati žene. Za to su krivi mnogi društveni, socijalni i političko-istorijski faktori, objasnuje predsednik SANU Vladimir Kostić. Procene nadležnih su da bi, ukoliko se naprave najbolje mere za rešavanje demografskog pitanja, prvi pozitivni efekti mogli očekivati tek za deceniju ili dve. Uprkos sumornom stanju, Vanja Petrović smatra da odustajanje nije opcija.
Porodica je najvažnija u životu. Čovjek može biti ispunjen i nekim uspesima, ekonomskim ili društveno prihvatljivim, ali bez podrške porodice mislim da ne može biti potpuno ispunjen.
Kao izuzetak u sumornim statistikama i prognozama u Srbiji izdvojio se Kragujevac. U tom šumadijskom gradu u 2016. rođena je 2531 beba, što je najviše u posljednje dve decenije i 10% više dece u odnosu na prethodnu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Loša ekonomsko-socijalna situacija u zemlji, nemogućnost zaposlenja i neizvjesna budućnost, problemi su koje mladi iz cijele Crne Gore nabrajaju kao razloge što o planiranju porodice sve rijeđe razmišljaju. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Problem bijele kuge je od zemalja regiona najizraženiji u Crnoj Gori, smatra student istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Bojan Asenović i kaže da je to tema o kojoj odgovorni u zemlji nerado govore. Objašnjava da se nijedna nadležna crnogorska institucija ne bavi porodicom ili politikama koje bi mladim ljudima pomogle u planiranju porodice, kaže ovaj 23-godišnji mladić i dodaje.
Sa problem bijele kuge, naravno, naročito rasprostranjen u Crnoj Gori. Sa zašto? Zbog lošeg života, lošeg životnog standarda u Crnoj Gori, moram da pomenem naravno političkog života koji nas uništava iz decenije, evo već tri decenije da zaokružimo. Kako da se borimo protiv toga? Mislim da protiv toga mi se izbori trenutno ne možemo, jer je najveći uzročnik bijele kuge je to što narod traži bolje i gleda nekako da ode odavde.
A koliko u vašoj porodici primarno ima djece?
Ima dvoje djece.
A šta ste vi planirali? Koliko biste voljeli djece?
Pa to što bih ja voljela, to što je stvarno realnost da bude, ja ne znam. Jer nemam uslova ni sebe da odgajam, a ne jedno dijete makar.
Student Filozofskog fakulteta Ahman Murić iz Rožaja nikada nije razmišljao na temu bijela kuga, ali ni o svojoj budućoj porodici, mada tačno zna šta želi od života.
Pa djecu, sigurno djecu.
Koliko?
Troje, četvoro.
Dok Nikola iz Berana, pored teške ekonomsko-socijalne situacije u zemlji koje mlade demorališe da razmišljaju o svojoj budućoj porodici, navodi i druge razloge, pa zamjera djevojkama koje, kako kaže, ne žele više od jednog djeteta.
Pa zato što se vremena mijenjaju, mladi ne gledaju više ko što se je nekad gledalo, osnivanje porodica, bitan je provod. Pa u suštini muškarci opet teže ka tome osnivanju te porodice, jer smisao života je osnivanje porodice i djeca sutra.
djevojke studentkinje Filozofskog fakulteta priznaju da je to tačno, pa Đina Vuković iz Berana objašnjava.
S obzirom na ekonomski status da se porodica sve manje planira, da se, da kažem, djeca dese, tako da su onda mladi primorani na to bukvalno.
I onda jedno ili?
Pa tako nekako, otprilike. Jer danas sve manje se sreće onih koji žele porodicu i žele djecu, obično... Ne znam, navrše neki broj godina i preko 30 da još uvijek nemaju djece upravo zbog tog statusa jer nemaju posao, nemaju dovoljno velike plate kako bi mogli da, kako bi mogli da izdržavaju svoju porodicu.
Jel mislite da je osnovni problem u financijama, ekonomsko-socijalnom položaju, neizvjesnoj budućnosti mladih?
Pa ja također isto mislim kao i ona da se djeca danas naprosto dese, da su roditelji primorani da stupe u brak samo zbog te djece, a...
Muškarci optužuju vas, djevojke, da vi zapravo određujete da hoćete jedno ili dvoje djece i da
pa
je zapravo do žena.
To je tako danas. Naprosto kada se desi to dijete, muškarci nas okrive i dovoljno je jedno dijete ili dva maksimalno.
Što je li ga posle žene same podižu ili...
Pa dosta danas ima i razvoda, zato što se djeca naprosto iznenada.
Znači žena u Crnoj Gori osjeća duplu nesigurnost.
Jeste.
I ekonomsko-socijalnu.
Jeste.
I sa strane partnera.
Jeste, i sve pada na nju, bukvalno muškarac je tu figura, da kažem, u braku. Nina Pavićević.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sve manje onih koji žele stupiti u bračne vode i zasnovati porodicu, a sve više onih koji se žele razvesti. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini mladima ne dozvoljava da dugogodišnje veze okrune brakom, a potom i rađanjem djece. U Bosni i Hercegovini ne postoje ni aktivne politike koje se bave podrškom porodicama, te se mire sa sve većim odlaskom mladih. Slušamo Maju Nikolić.
U Bosni i Hercegovini je sve manje onih koji se odlučuju zasnovati obitelj. Velik broj mladih bračnih parova bira ipak onaj lakši put, koji za sada u Bosni i Hercegovini znači samo napuštanje zemlje. Nataša Tadić.
Pa mislim da je to isključivo danas zbog teške ekonomsko-socijalne situacije, jer ljudi teško dolaze do zaposlenja, druga stvar, sami uslovi života u ljudi koji žive u ovoj državi su jako teški. A s druge strane, hajde recimo da je to djelimična sebičnost, jer narod je nekad živio, nije imao ništa, pa su uspjeli da odgoje puno više djece nego što današnji roditelji uopšte rađe.
Gotovo je postao izjednačen broj sklopljenih i razvedenih brakova. A uzme li se u obzir činjenica da vlade u Bosni i Hercegovini i ne stimuliraju mlade bračne parove, nije ni čudo što je sve manje onih koji se i kada sklope obitelj odlučuju na tek jedno ili dvoje djece. U Tuzlanskom kantonu je primjerice dječji dodatak na mjesečnoj razini tek 10 eura. Ali i takvi dječji doplaci kasne mjesecima. Inicijativa jedne od političkih stranaka da se makar stimuliraju mladi bračni parovi pri izgradnji obiteljskih domova nikada nije zaživjela. Armin Kendić.
Pa nažalost evo iz godine u godinu svjedočimo sve manjem broju sklopljenih brakova u Bosni i Hercegovini. Između ostalog mislim da to doprinosi i besperspektivnost kod mladih osoba koja je posebno zastupljena u našoj zemlji. Dakle, manji se odlučuju za brak, ali i kada se odluče da stanu na taj uslovno rečeno ludi kamen, kako se kod nas kaže, zapravo nisu spremni za širenje porodice s obzirom da nisu financijski sposobni. Uglavnom je to riječ ili radi muž ili eventualno žena, dakle jedan član porodice radi, drugi je bez posla, tako da jedva sastavljaju kraj s krajem.
Oni u zrelijim godinama koji pamte i bolja vremena nego današnja tvrde da su mladi danas previše oslonjeni na pomoć državnih institucija, a sve više žele u grad. Ahmed Bajrić priča nam da su sela sve praznija, a pružaju toliko novih mogućnosti.
Ne možemo svi biti inženjeri, ne možemo svi biti doktori, ne možemo svi biti, znaš, mora neko i kopati zemlju, moraš, a hvala Bogu, sad je takva tehnologija, pa sad ujanji prije, kad dođete ujanju, stotinu ljudi na njivi. Sad jedan čovjek sve i posije i zasadi okopa, sve, znači, može se više, nema tog fizičkog nekog rada. Samo što smo se nakon namadili, naučili na grad. A grad nema nikakve privilegije bolje nego što ima na selu. Znači, samo treba omladu stimulisati i ne obećavaju šanere laže u gradu.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek ne može tako grubo govoriti o bijeloj kugi, ali je činjenica da je sve više obitelji koje svoju djecu odjavljuju iz Bosne i Hercegovine i prijavljuju u nekim naprednijim zemljama, bilo susjednim ili zapadnoevropskim. Primjerice, susjedna Hrvatska provodi vrlo aktivnu demografsku politiku. Naime, mladim bračnim parovima vraćaju 50% kredita za kupljeni stan ili kuću, a ukoliko odluče povećati svoju obitelj, te stimulacije su daleko veće. Dječji dodaci također su veći nego u Bosni i Hercegovini, a svaka mama nakon trećeg rođenog djeteta ostaje u obitelji pune 3 godine uz punu plaću. O takvoj demografskoj politici Bosna i Hercegovina može još uvijek tek sanjati, iako u njenoj prvoj susjednoj zemlji takva politika se sprovodi već cijelo desetljeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ujedinjene nacije su nedavno objavile indeks sreće u svijetu, a Bosna i Hercegovina je zauzela 90. mjesto i najnesretnija je zemlja u regiji. Prema stavu istraživača koji su radili na projektu, sretnima se smatraju one zemlje koje imaju zdravu ravnotežu napretka, socijalnog kapitala, povjerenja u vladu i najmanju nejednakost. Svjesni su toga i u Goraždu, gradu u istočnoj Bosni koji je u posljednjih nekoliko godina izrastao u jednu od najprosperitetnijih sredina. Jesu li mladi u tom gradu, o čijim ekonomskim uspjesima pišu i strani mediji, danas sretniji i šta predstavlja najveću prepreku, čućemo od Alena Bajramovića.
Sreća ovisi o nama samima, kaže mladi goraždanski muzičar i aktivista nevladinih organizacija Arman Bešlija.
Ja sam veoma sretna osoba, meni trebaju stvarno male stvari da bi bio sretan. Evo ja dosta ulažem u zajednicu i kad su ljudi oko mene sretni, i ja sam sretan, tako da ono, komentašim to na taj način da stvarno se mi moramo potruditi da stvorimo okolinu gdje ćemo živjeti sretno.
Arman je završio fakultet i ima posao, pa i njega nesretnim čini podatak da veliki broj visoko obrazovanih mladih Goraždana napušta ovaj grad ili godine provodi na evidenciji službe za zapošljavanje bezuspješno tražeći radno mjesto. Faruk Topuz.
Kad razgovaram malo sa starim nekim osobama, obično oni govore kako je mnogo se bolje živjela to u nekom starom sistemu komunističkom za vrijeme Tita nego što je to danas. Ja definitivno vjerujem u to kroz neke činjenice i neke stvari koje sam iščitao i koje sam pročitao knjigama i gledao filmovima i u dokumentarcima gdje sam vidio da je stvarno bolji život bio prije, da su ljudi stvarno sretnije živjeli prije nego danas.
Šta mlade Goraždane danas tjera na razmišljanje o odlasku iz ovog grada? Iman Begović.
Pa mislim da najviše što obrazovanje nije kvalitetno i što se jako malo u stvari ulaže u obrazovanje mladih i malo se jako ulaže u sport. Tako da nemaju mladi se ničime baviti toliko i samim tim što nema dovoljno zanimljivih srednjih škola, odnosno zanimanja kojim se mogli baviti i svugdje je bolje nego ondje gdje se ne ulaže dovoljno.
Elvis Ređović ide u srednju školu, ali zabrinut je za svoju budućnost kada vidi da se uspjesi mladih ljudi u različitim oblastima ne poštuju, već su kriteriji za zapošljavanje sasvim drugačiji.
Ne mogu naći zaposlenje u svojim, dakle zbog tih diploma određenih stvari kojima uspiju, već se zapošljavaju ljudi preko, kako kažem, koji imaju nekoga iza svojih leđa, dakle da ih progura. Mito i korupcija, mislim, to je osnovni i glavni razlog napuštanja mladih iz Bosne i Hercegovine.
Neila Salihić.
Po mom mišljenju, obrazovni sistem je, ne znam, svi hoćemo da težimo ka zapadu, ali ovo nije ni nalik zapadu, iskreno. Nema struke ovdje, na primjer, kada se završi neka škola, većinom mladi idu, na primjer, tamo u inostranstvo kako bi studirali ili kako bi radili, kako bi stekli bolji život.
Uprkos svim frustracijama, problemima koji su najizraženiji na raskrsnici između srednje škole i fakulteta, bez obzira na korupciju, još uvijek je izražen nedostatak radnih mjesta, činjenicu da mnogi ne žele život provesti za mašinom u nekom proizvodnom pogonu, te da u Goraždu i nemaju puno izbora, Iman, Elvis, Arman i Faruk imaju slično mišljenje kada je riječ o odlasku iz Goražda i Bosne i Hercegovine.
Pa vjerovatno ukoliko se nađe neka prilika i ukoliko mognem i budem u situaciji, vjerovatno da hoću. Ali sad za sad ne namjeravam.
Ne mislim napuštati ni Goražda ni Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko budem studirao, dakle to će biti, bit ću živjeti pola tamo, pola ovamo, ali u državu nikada neću napustiti.
Nisam ostao u Sarajevu ili otišao negdje drugo, nego ja sam se vratio i stvarno sam htio da budem sretan, jer kažem, morate se zadovoljiti sa malim stvarima, od šetnje na lijepom danu, vožnje biciklom, uživanju prirode, jer stvarno imamo ona lijepu prirodu koja nas može činiti sretnim, prijatelji, porodica, sve nas to čini sretnim.
Mislim da mogu sreću pronaći bolje u nekoj drugoj zemlji, u nekoj drugoj državi nego u Bosni i Hercegovini, u svojoj domovini, ali smatram da bez riskiranja nema uspjeha. Ja ću riskirati, ja ću stvarno potruditi da pronađem sreću u ovoj državi i da pronađem sreću svim ljudima u ovoj državi. Truću se maksimalno, vjerujem da postoji još mnogo mladih ljudi koji razmišljaju isto kao ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U vremenu kada se generacije usponu žale na nedostatak posla, nepotizam ili se pak nadaju poslu u administraciji, braća Ervin i Elvin Blažević svojim brendom Twin Cakes pokazuju da može i puno bolje. Od otvaranja firme do danas uspjeli su se nametnuti na tržištu slastica i davno su prešli granice svog rodnog grada, pa narudžbe za njihove torte danas dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Osim toga, braća su profesionalni nogometaši, članovi državne mini nogometne reprezentacije. Priču donosi Ivana Bilić.
Ervin i Elvin Blažević od malena su ljubitelji slatkiša i kao dječaci su se vrzmali oko majčinih nogu kada bi pravila kolače, u čemu je, kako kažu, bila jako dobra. Talent koji su naslijedili bio je presudan pri upisu srednje škole. Odlučili su se za ugostiteljsku smjer poslastičarstvo, nakon čega su se usavršavali u Europi, priča nam Elvin Blažević.
Jedno 8 godina smo se bavili kod privatnika tim poslom, usavršavali se vani sa najboljim slastičarima. 2011. smo se odlučili da otvorimo sebi, da registrujemo firmu i okrenuli smo svoj brand praviti.
A za uspješan biznis važna je odgovornost i dobra organizacija poslova. Zato svaki od Blaževića ima svoje zaduženje, nastavlja Elvin.
Ja sve spremam, znači da napravim gotov proizvod, a brat dekorše, finalizaciju radi. I on radi administrativne poslove u firmi, tako da se ne miješamo jedan drugom. Naravno, nekad uskočimo kad je neko negdje na putu ili uskočimo jedan drugom.
A kada torta stigne na adresu, često se kupci iznenade, jer u Bosni i Hercegovini još uvijek vlada mišljenje da je ovaj posao svojstven ženama, kaže Ervin.
Pa iskreno, da budemo iznenade. Očekuju vas da ženice neke, ali kad se bolje sagleda u stvarnosti, u svijetu, u Europi, svugdje su muški slastičari i kuhari najbolja priznanja u svijetu, imaju i na svim takmičenjima, ima tu i djevojaka i cura koje rade, ali eto, muškarci valjda više to predanije rade.
Prvi dio dana rezerviran je za pravljanje i ukrašavanje torti i dostavu narudžbi. Kada završi sa slasticama, oblači sportsku opremu i idu na trening. Naime, braću osim poslastičarstva veže još jedna profesija, nogomet. Iza sebe imaju nekoliko uspješnih natjecanja i medalja. Najvažnija im je, kaže Ervin, ona sa Europskog prvenstva 2015. godine, gdje su kao reprezentativci Bosne i Hercegovine u mini nogometu osvojili broncu.
Gdje smo faktički kao outsideri i kao prva reprezentacija, prvo nam je to Europsko prvenstvo osvojili broncu. Niko nije očekivao takav uspjeh kako i na Europskom od ostalih reprezentacija i učesnika, tako i nacije u Bosni i Hercegovini.
Osim toga, braća Blažević osnivači su i mini nogometne lige Sarajevo, koju je glavni sponzor i dalje Twin Cakes, odnosno većinom ovu djelatnost financiraju od prodaje kolača i torti. Budući da su od uvijek skupa, imali su slične interese pa i profesije, što nekada dovodi do zabuna, kaže Ervin.
Malo mi gledamo da se razlikujemo jedan od drugog, pa je on sršića načelo, ja ostavim frizuru, on brade, malo ja se obrijem i tako je. Neko ko nas duže poznaje, prepozna odmah, kaže, ja znam, Žmirić pogod i po glasu, ali eto.
No zabune se ipak u nekim situacijama ne mogu izbjeći, nastavlja Ervin.
Ja sam, sjećam se prvo u polovrijeme igru, blatnjav, ja dao sve od sebe 45 minuta, ulazim u slačionicu, trener, brzo svu opremu prljavu, onu dam, obuče, on izađe i na teren, ja ostanem, ono, istuširam se, normalno, stavo, ono, kod gledalaca, slušam reakcije od gledalaca, ljudi govore, kaže, joj, što onaj čelo može da trči. Tako, to je jedna, i tu mi pobjedimo tu utakmicu, sve na kraju dobro završi, i to je to jedna anegdota, ono, kojeg ćemo se vas sjetiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ko traži rješenje i naći će ga. Pokazali su to mladi iz Tešnja, Gračanice i Petrova, koji su iz problema i svakodnevnih prepreka pronašli kreativna rješenja od koristi za cijelu zajednicu. Svoje su ideje predstavili na Startup danu Kreni, koji je u Tešnju održan u sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini u organizaciji UNDP-a. Ideje prenosi Arnes Grbešić.
Poslovna ideja Slađane Lazarević iz Petrova proglašena je najboljom na Startup danu Kreni u Tešnju.
Moja ideja je bila da se napravi aplikacija koja bi pomogla prije svega potrošačima električne energije, znači svakom domaćinstvu, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego na daleko širem prostoru.
Lazarević dodaje da je došla na ovu ideju kada je dobila januarski račun za struju koji je bio znatno veći od prosjeka u njenom domaćinstvu.
Ono što je moja ideja jeste da se napravi aplikacija za mobilne telefone koja bi po posebnim uređajem bila povezana sa satom koji mjeri potrošnju električne energije i koja će korisniku, dakle aplikacije, u momentu kad dođe do povećanja potrošnje, odnosno narodski rečeno do povećanja broja obrtaja na satu koji mjeri potrošnju, poslati signal upozorenja.
Među nagrađenima u Tešnju bio je i učenik mješovite srednje škole Gračanica Narajan Mehmedović. On je konstruisao specijalnu motiku jer mu je, kako kaže, dosadilo da ga roditelji stalno šalju ponešto tokom poljoprivrednih radova.
I baš kada smo razgovarali o poslovnim idejama i poslovnim prilikama, predložim profesoru da napravim u stvari ovaj moj projekat, zato što je bio veoma bio uspješan u mojoj okolini, zato što su ga svi zavoljeli, svima olakšao život.
Profesor Husein Mehmedović je mentor na projektu Omladinsko poduzetništvo koji se u Gračaničkoj mješovitoj srednjoj školi realizuje već 15 godina.
Djeca su je nazvala 3 u jednom, naziv proizvoda 3 u jednom, koja pravi kuću, ujedno džubri tu kuću, sije sjeme i zagrće kuću. Dječak je radio u plasteniku sa svojim roditeljima i stalno su ga roditelji slali u podrum da donese sjeme, džubrivo, motiku i tako dalje, i on razmišljajući da stalno ne ide plastenik i udaljen od kuće negdje oko 100-150 metara, njemu je došlo pala na pamet ideja da napravi jednu motiku koja će u sebi sadržati između ostalog, znači, i sjeme i džubrivo, i da može iskopati i zakopati kuću.
Jasmin Kotorić iz Tešnja bio je fokusiran na zbrinjavanje i iskorištavanje otpada.
Prvenstveno ideja je rješavanje otpadnih materija na prostoru lokalne zajednice, mjesne zajednice Jelah i općine Tešanj, koja bi se širila naravno na Bosnu i Hercegovinu. Ideja se odnosi na prikupljanje, znači, sekundarnih sirovina, stakla, koja bi se reciklirala u saradnji, znači, sa ugostiteljskim objektima, drugim firmama i tako dalje i tako dalje. Znači, baza je na otpadnoj stanci gdje bi se prikupljao sav materijal, gdje bi građani dobili kante, kontejnere, kontejnere bi dobili firme, to bi se sve skupljalo, išlo bi na otpadnu stancu gdje bi se recikliralo i taj otpad bi se plasirao na tržište Europske unije gdje bi mi dobili povratna sredstva.
U Tešnju se predstavila i neformalna grupa mladih iz Gračanice koja u narednom periodu želi da se registruje kao udruženje građana, govori predstavnica te grupe Nadira Salih Bašić.
Gračanica je mala opština, znači svi smo se međusobno znali, onda smo došli na tu ideju da prvo oformimo tu grupu na Facebooku gdje ćemo pokazati ko šta radi. Ima tu svašta, znači od ručnih radova, graviranja, pirografije, izrade nakita, restauracije starog namještaja, znači sve ono nešto kreativno što je neko u svojoj glavi pronašao, mi smo spojili u tu jednu grupu i imamo ideju i sad idemo dalje.
U realizaciju projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini uključen je i poduzetnički centar iz Sarajeva Networks. Predstavnica Networksa Bojana Škrobić-Omerović kaže da su u Tešnju prezentirane 32 poslovne ideje.
Gdje su, znači, 32 osobe po jednu minutu imala da prezentiraju te biznis ideje koji je stotinu i nešto učesnika vrlo jasno shvatilo. Zamislite kakav je potencijal. Naš zadatak kroz ovaj projekat jeste da uključavamo ljudski potencijal i mi smatramo da aktivirajući mjesne zajednice i svakog pojedinačnog građana ove zemlje, pružajući priliku mu da učestvuje, da bude aktivan, da pokreće, da krene, zato nam je smoto kreni, mi pravimo tu poduzetničku klimu koja ne samo da će napraviti kompanije, nego i pokrenuti društvene procese. I zato je naš slogan: ne bojte se da krenemo ponovo zajedno. I na tom start-up pristupu pokušamo motivirati ljude da donesu kreativna rješenja koja će zapravo dati odgovore na probleme koji se nalaze u zajednici, koji mogu biti društveno korisni, ali isto tako i business oriented.
No za realizaciju poslovnih ideja mladih u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo projekti koje finansiraju međunarodni donatori. Neophodna je i domaća institucionalna podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti sovje moje vode mjesta.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića, u Bijeljim, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kajem, ona je moja žena kakak god je.
slobodnaevropa.org
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.